urte amaierako kronika faltan. Aurtengo urte amaiera ezoikoa izan da Alabedi eta laurogeita hamazazpi irrati libretan emititzen den Uintifada irratzaioan. Hamabi denboraldi dira uinetan eta azkenengoetan tradizio bati eutzi izan diogu urteroko azkenengo emisioan, Belen herritiko zuzeneko Gabon kronikari. Ez da bereziki erlijiosoak garelako aitzitik, ezagutzen gaituena kondotzo jakingo du aspaldi utzi geniola novela fantastikoetako pertsonaiengan sinisteari. Baina gure munduko baster honetako kontakizun hegemonikoak Palestinako herriska horretan kokatzen du kristautasunaren sortzailearen jaiotza, eta guk probestu ohi dugu alegiazko efemeride hori Belengo beste ikuspegi gizatiar eta errealago bat emateko. Zeregin horretan Juani Rismagui izan dugu bide lagun azken urteotan. Rismagui Health War Committee erakunde sanitario palestinarreko langile humanitarioa da. 30 urtetik gora daramatza Palestinan eta Belenen hain zuzen bizi eta lanean, eta bere urteroko kronikan okupatutako Gabonetako bestelako ikuspegi bat eman digu beti. Kontakizun kritiko batez, bestelako errealitate baten berri eman izan digu. Errefuxiatuena, bertan egunero okupazioaren jazarpenari aurre egiten diotenena, oztopoak oztopo egun hauetan sinismen erlijiosoak bultzatuta herrira iristen diren milaka erromesei harrera abegikorra egiten dietenena, eta beti diskurtso hurbil eta apasionatuaz, bihotz eta erraietatik sortua. Aurten berriz, haren utxunea izan dugu eta izango dugu urte amaierako kronika horretan. Izan ere, Juani iragan apirilaren 13-tik dago Irralgo erregimeneko kartzela militar batean. Bera eta ordezkatzen duen erakunde humanitarioko zuzendaritza talde guztia atxilo eraman zituzten nazioarteko diru laguntza humanitarioa Palestinako erresistentziara desbideratzen zutela leporatuta. Eta ez bere erakundea bakarrik, Palestinako gizarte zare ezkertiar eta laikoko beste sei eragile ere ilegalizatu egin dituzte antzeko akusazioak baliatuta. Juani bere 63 urteak eta osasun egoera delikatua kontuan izanik, estrategia zabalago baten katemaia ahulena izan da. Palestinako mugimendu aurrerakoi eta ezkertiarra deusestatzea helburu duen estrategiarena. Juaniri baldintzapeko askatasuna eskaini zioten, leporatzen zizkioten ustezko karguak onartzearen truke, eta 8 hilabeteko sufrikarioaren ostean amore eman eta onartu egin behar izan zuen. Halere, gauza jakina da Irralgo regimena ez dela agindutakoa betetzen duen horietakoa, eta gure lagunak kartzela militarrean segitzen du oraindik ere, batek jakin noiz arte. Haren isilune, aurten isilune bat izango dugu guinetan, baina haren hitzak guregana iristen ez diren arren, baliteke gureak harengana iristea. Beraz, gaur eta hemendik proposatzen dizuet gure maitasun hitzak Juanirengana bidaltzea. Berak egin ohi zuen modu gertu eta apasionatuan baina idatziz. Bete dezagun espetxea orain arte haren entzuleak izan garenon elkartasun gutunez. Agian iritziko zaizkio eta gehiegin lusatzen ari den sufrikario hau alaituko diogu. Agian ez, baina sikiera balioko dute espetzeko funtzionario bati lan zama gogaikarri bat eransteko. Baina ziur asko balioko dute haren egoera ez dezan ahanzturan erori. Por cierto, gutunak ingelesez idaztea komeni omen da, kartzelako zentzurak ez ditzan atzera bota, eta helbidea mezu honen amaieran topatuko duzue. Ea aurtengoa Belengo kronikari gabeko azken Gabona ote den.